Deșteptarea continuă, Moise Guran e în continuare alături de noi în studio, în direct, prin telefon la această oră, Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Popescu!
Da. Bună dimineața!
Bine v-ați trezit!
Într-o nu știu dacă m-am trezit chiar complet.
Da, lăsați că vă treziți acum cu noi.
Da.
Da, bine v-ați trezit într-o Românie în care PSD a obținut un scor istoric, cel mai mare, în afară de 1990, când era sub formă de FSN. Dar aproape 46%.
Plus redistribuire, peste 49%.
Da. Scor istoric, cum spuneam. Cum interpretați, cum ne explicăm, cum vă explicați dumneavoastră un scor atât de mare, istoric, cum am spus?
Păi, artizanul, la urma urmei, acel principal al acestui scor al PSD, este președintele Klaus Iohannis. Pentru că domnul Iohannis este cel care a impus-o pe doamna Gorghiu fără niciun fel de justificare, președinte al PNL. Această doamnă nu are nici măcar nivelul, eu știu, unui secretar al organizației de tineret la Partidul Național Liberal și totuși a fost înfiptă în vârful partidului de către domnul președinte Iohannis. Nu, cu un astfel de lider, nu avea cum să obțină mai mult Partidul Național Liberal.
Adică, domnul Popescu, dumneavoastră spuneți că PSD a câștigat pe greșeală adversarului, nu vreți să dați nimic PSD-ului?
PSD nu a făcut nimic deosebit în aceste alegeri. Poate doar această platformă anti-europeană cu care a reușit să emoționeze cât de cât electoratul său, adică vom da străinii afară din țară, noi vom rămâne de noi aici fericiți, românii să se simtă la ei în țară ca acasă, spune domnul Liviu Dragnea, România să fie redată românilor, spune aliatul său, domnul Tăricianu. Ei, asta a fost, să spunem, noutatea PSD, pentru că nu a mai avut acest partid de-a lungul timpului o asemenea platformă xenofobă și anti-europeană cu care să câștige. Dar în rest, obișnuitele promisiuni de măriri, salarii, pensii, toată lumea o să aibă bani, profesorii, medicii.
Da.
Deci nimic deosebit. Nu cu astfel de lucruri. Puteți să-mi spuneți ceva extraordinar cu care a venit PSD-ul? Nu.
Și au fost foarte coerenți și au transmis foarte bine mesajul.
Exact. Mesajul lor tipic.
Au fost super vizuali. Eu nu-l uit pe Liviu Dragnea cu afișele venite în diverse studiouri, cu afișe, cu grafice care arătau că de fiecare dată când PSD a guvernat, a fost creștere economică.
Eu că acele grafice, nu cu grafice, știți foarte bine, domnul Petreanu, nu se câștigă cu grafice alegerile. Se câștigă cu emoție, cu nominalizări, deci cu nume, cu persoane, cu fețe. Alegerile s-au câștigat cu Soros și ai lui, care trebuie izgoniți, trebuie să apărăm țara de ei. Veți vedea că nu se va mai rosti numele lui Soros,
da,
începând de aseară. Spuneam, de fapt, lucrul ăsta.
Da.
Cu asta s-a câștigat, cu această tentă naționalistă a PSD-ului, iar de partea cealaltă, în dreapta, PNL nu a avut poză de buletin. A fost în cea mai rea situație cu putință, într-o campanie, să nu dai practic niciun mesaj coerent alegătorilor, să nu ai nicio figură tractoare. Soluția Cioloș, așa zisă, soluție Cioloș, s-a dovedit nu numai inutilă, ci chiar negativă, după părerea mea și domnul Cioloș, alături de președintele Iohannis, își are contribuția în prăbușirea PNL. Pentru că comportamentul ăsta al domnului Cioloș, pe care îl numeam cu ceva vreme în urmă, al unei virgine care face de toate, cu excepția sexului normal, nu a adus nimic bun PNL-ului. N-avea cum să aducă.
De la domnul Popescu,
da, eu știu această...
da. Totuși nu e bună dimineața, mai siguran sunt. Totuși mi se pare că exagerați puțin rolul Alinei Gorghiu și chiar pe al lui Dacian Cioloș, pentru că dacă e să dăm timpul înapoi, domnule Popescu, după câștigarea alegerilor prezidențiale, PNL-ul a avut sentimentul că a câștigat alegerile. Ceea ce a oprit orice fel de reformare a acestui partid. DNA-ul a fost singurul care a continuat să mai reformeze mai un Blaga, mai un Orban, dar ei nu au avut de fapt niciun fel de mesaj pentru electoratul lor de dreapta. Săptămâna trecută ne-au chemat la o conferință pe noi jurnaliștii cu o listă, domnule, de propuneri, să vezi cum o să supralicităm noi PSD-ul cu o scădere mai mare a TVA-ului. Astea sunt măsuri de stânga, să știți, reducerea taxelor pe consum. Ei nu știu, ei nu mai au resurse de niciun fel. De-aia mi se pare totuși că exagerați cu doamna Gorghiu, care totuși e o figură tânără, adică la ce au ei acolo, doamne, poate nu e cea mai rea variantă, doamna Gorghiu.
Probabil așa că credeți.
Așa mi se pare.
Vă mai amintiți clipul acela cu... Îți copiază Victor temele și ți-a Liviu sandwich-ul.
Da. Asta arată lipsă de profesionalism în comunicare. În spatele Gabrielei Firea și a lui Liviu Dragnea a fost o echipă profesionistă de reacție rapidă. Zicea Vlad Voiculescu ceva la Ministerul Sănătății despre centrul de transplant. Imediat doamna Firea avea o replică studiilor în declarație, scurt la obiect, imea pe toate televiziunile. Deci aici s-a văzut, dacă vreți așa, profesionalismul în comunicare despre care vorbea Vlad.
Cred că e mai mult decât atât. Sigur că este și asta, dar e vorba în primul rând de bun simț aici și de simțul ridicolului. N-are organ doamna Gorghiu pentru ridicol. Nu-l sesizează.
Ceea ce nu se poate spune însă despre domnul Cioloș. Mie mi s-a părut că domnul Cioloș e un om cu bun simț și că are simțul ridicolului.
Nu, a greșit asta cu bunul simț, nu mai funcționează pentru mine. Știți foarte bine că la un moment dat am spus că mi se pare persoana cea mai indicată, domnul Cioloș, pentru a rămâne prim-ministru, însă de atunci și până la sfârșitul acestei campanii, domnul Cioloș a făcut niște lucruri care pe mine m-au dezamăgit foarte mult și cum încerc să susțin în continuare, au adus puncte negative PNL-ului. Unul dintre ele a fost acea calificare a spectatorilor Antenei 1 drept 3. Antenei 3 drept mocirlă. Aceea a fost o eroare politică majoră. De ce? Domnul Cioloș se afla înainte de această campanie electorală într-o poziție foarte interesantă. Fiind din dreapta, putea, datorită aliurii sale, datorită conturului său politic, cum era perceput, să obțină niște voturi din zona, să spun, adormiților, celor care nu votează de obicei, ba chiar și din zona stângii. Era singura personalitate de dreapta care să obțină voturi de acolo. Ori prin comportamentul său în campanie, domnul Cioloș și-a tăiat orice fel de canal de receptare, de credibilitate în aceste zone. Asta a fost greșeala domnului Cioloș în discurs, iar faptul că finalmente a îndemnat din poziția de premier în act, a îndemnat la votarea PNL și USR, după ce a pretins atâta vreme că este independent, că este apolitic și așa mai departe, din nou este descalificant în ceea ce privește domnule Guran, domnule Petreanu, bunul simț. E aceeași poveste ca și la doamna Gorghiu.
Bun. Deci n-ar fi trebuit să intre deloc în bătălia politică, spuneți noastră.
Nu, ar fi trebuit ori laie, ori bălaie. Deci trebuia să intre, cum am spus de la început, domnule, dacă intra ca membru de partid, sau nu neapărat ca membru de partid, dar declarat de partea PNL-ului, de partea USR-ului, făcea campanie cu ei, însă, esențial, își dădea demisia din funcția de premier.
Popescu,
nu folosea funcția pentru propagandă politică.
Da. Haideți să privim un pic înainte. Mă rog, aparent PSD nu o să aibă vreo problemă să facă o majoritate parlamentară și va trebui să facă o propunere de prim-ministru. PSD-ul a tot ezitat să rostească un nume. Credeți că își va permite să meargă cu Liviu Dragnea la Cotroceni ca propunere de prim-ministru și cu ce consecințe? Pentru PSD și pentru guvern și pentru România.
Păi nu depinde decât de Liviu Dragnea. Pentru că ceilalți lideri PSD deja și-au făcut cunoscută poziția.
Da.
Îl împing, practic, pe domnul Dragnea în poziția de prim-ministru. Da,
asta nu e o chestie neapărat amicală.
Nu, am spus, îl împing.
Da.
Îl împing pe domnul Dragnea. E, domnul Dragnea este un politician calculat, răbdător, tenace. Vedeți, de câți ani el își construiește această victorie.
Da.
Pentru că este, în primul rând, victoria lui Liviu Dragnea, ce s-a întâmplat aseară. Prin urmare, dacă dânsul acceptă această bunăvoință, cum foarte bine ați observat, oarecum otrăvită din partea celorlalți lideri, intră în coliziune cu președintele Iohannis. Președintele Iohannis, în clipa de față, nu mai are drept la cuvânt, ca să zic așa, după ce s-a întâmplat cu PNL-ul. Repet, Iohannis este constructorul acestui PNL, prin faptul că l-a eliminat pe Victor Orban, amintiți-vă.
Da.
L-a eliminat pe Orban, a pus-o
Ludovic.
Pe Ludovic Orban. Da. A pus-o pe doamna Gorghiu, președintă. În clipa de față, domnul Iohannis e redus la tăcere. Dar dacă domnul Dragnea se autopropune, practic, prim-ministru, atunci domnul Iohannis poate să revină în forță, în fața României, Europei, să spună, domnule, trebuie să-mi respect afirmația, nu pot să numesc o persoană condamnată, să accept o persoană condamnată definitiv în poziția de premier. Și de aici poate să iasă un război de gerilă al președintelui cu PSD-ul. Deci, război care este în avantajul domnului Iohannis.
Domnule Popescu, dacă președintele va refuza nominalizarea lui Liviu Dragnea, asta e o întrebare oarecum personală așa,
da,
va crește sau va scădea în ochii dumneavoastră? Ai cetățeanului Popescu.
Nu crește și nu scade. Domnul Iohannis este constant. Pentru mine, din clipa, de când m-am întâlnit cu dânsul odată în vara anului 2014, dânsul nu mai oferă mie surprize. E constant. Deci nu crește, nu scade. Totul depinde de domnul Dragnea acum, pentru că domnul Iohannis, v-am spus, îi convine. Dânsul trebuie să-și construiască ceva capital acum pentru al doilea mandat și ar putea să o facă în calitate de ultim rezistent, iată, acum în fața Mării Roșii PSD-iste, să se bată cu Liviu Dragnea.
O să reformulez această întrebare dat fiind răspunsul noastră. Ar fi bine, pozitiv sau negativ pentru societatea noastră ca președintele Iohannis să refuze nominalizarea lui Liviu Dragnea pentru postul de prim-ministru?
Domnul Iohannis trebuie să-și respecte aici afirmația pe care a făcut-o pe un ton extrem de ferm, dacă vă amintiți, la începutul acestei campanii.
Dincolo de nota personală a președintelui, dacă, pentru societate vă întreb.
Pentru societate în acest moment, dacă domnul Dragnea se autopropune, acceptarea pe baza Constituției și a votului popular este, după părerea mea, mai utilă societății în clipa de față.
Mulțumesc foarte frumos, domnul Popescu, pentru intervenția din această dimineață.